Sono wananiso pachitunsuzi cha chinghondi na chinai. Mwishitusi ichi titi tioyenge na doda limoza uyo zina lake ni Job. Job wakawa muntu muwemi chomene uyo wakatemwa chiwuta chomene. Job wakawa navana 7 ba nyamata ndiposu vasungwana vatatu. Wakawa na vyuma vinandi vya ngombe ndiposo na vateveti vanarume ba kupambana pambana. Mucharuchira wakawa yumoza wa vantu vasambazi chomene. Vantu vanandi chomene baka mutumbika chomene kuti wakawa muntu mwemi. Nyengo zonsi chukwaka chite nchakuti wakarombera vanavake ndiposo na kupereka sembe kwa chivuta. Mungawana umu wakuchitira papachituzuzi ichi. Nyengo imoza kukupulikikwa kuti kukawa ungano kuchanya. Ndipo satana na Yesu wakachemeka kuwapo pa ungano huu. Ndipo chivuta wakati kwa satana kasi wachitangachi. Satana pakuzgora wakati ndangua mukwenda kwenda mchalo. Chuto wakati kwa satana, kasi wangu muona muzgawane Job. Palivye muntu mucharo chapasi muwemi ngandiyo. Satana wakati yahai chuta chifuwa njakuti mukuti ndi muwemi chifuwa uti mulikumutumbika na vyuma vinandi chomene. Para mungatora vyuma vyake vyose na kuvisamhanya, zvalimoza waza kumtukani imwe. Pachifuka ichi chuta wakati, ungachita naye chilichose kwene ungaizganga kupweteka umoyo wake. Mwakutemweka pachuta, kasi mkwa nana kuti Yobe wakamutemwa chuta chifuja kuti chuta wakampa vyuma vinandi. Titiwane pachituzi cha pandhazi. Mwakutemweka pachuta, keneka nandi chumene isi tazgubira kuti tikwenina kusopa chuta chumene usange vintu vikutikalira makora. Kasi tikumtetetera chuta para chisopo chikukwaska maumo yo hitu.